Evrei 12, de la 1 la 3. În care cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar cu luare aminte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Autorul acestei epistole către evrei aseamănă umblarea noastră cu o alergare. Noi, în termeni moderni, spunem maraton, nu? Nu știu câți dintre dumneavoastră ați alergat vreun maraton vreodată. Știu câțiva care au alergat un maraton și eu am alergat unul, să știți. Dar am alergat în două faze. Am alergat două jumătăți de maraton. Un maraton are 26.2 miles și, deși este cineva din familia mea care tot mi-a spus trebuie să alergăm un maraton, eu m-am împotrivit foarte mult și am zis o să alerg un maraton, dar l-am alergat în două ture. Una într-un an și una în alta. O jumătate de maraton într-un an și o jumătate în celălalt an. Dar l-am alergat. Oricum, maratoanele astea fizice, și sunt unele foarte renumite, cum este Boston Marathon, New York Marathon și alte maratoane, noi le putem evita, dar există un maraton pe care nu poți să-l eviți. Există un maraton în care ești angajat, vrei, nu vrei. Și acesta este maratonul vieții, este maratonul credinței. Și apostolul care scrie această epistolă ne vorbește despre alergarea ce ne stă înainte, despre maratonul ce ne stă înainte. Cuvântul maraton vine de la legenda aceasta grecească, și anume că atunci când grecii s-au luptat cu persii la maraton, la bătălia de la maraton, au învins grecii. Și un soldat de acolo a fugit distanța de la maraton până la Atena de 26,2 mile, și anume 42 de kilometri, 195 de metri. Și când a ajuns acolo în Atena și a spus cuvântul Nenikekapmen, înseamnă am învins, a căzut acolo mort, și dar totuși a adus vestea cea bună. Ideea este că acum, fugind maratonul vieții, noi va trebui să ajungem acolo, la destinație, și nu trebuie să cădem jos morți, ci trebuie să avem biruință în Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne uităm la textul acesta pe care l-am intitulat Creștinul și alergarea credinței sau Creștinul și maratonul credinței și să vedem ce putem să învățăm acum la început de an din acest text. În primul rând aș vrea să ne uităm aici, ne spune Scriptura despre publicul care ne încurajează. Publicul care ne încurajează sau persoanele care ne încurajează. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu: și noi, deci, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Care sunt norul așa de mare de martori? Vedeți, noi, Biblia este împărțită în capitole și în versete, însă n-a fost scrisă în capitole și în versete, ci, de fapt, capitolul 12 este o continuare a capitolului 11. Și capitolul 11 este, de fapt, o înșiruire a unor oameni care și-au sfârșit alergarea. Dacă citim capitolul 11, este numit în limba engleză The Hall of Faith, sau The Heroes of Faith, sunt oameni aceștia ai credinței pe care Scriptura enumerează aici și vorbește: prin credință Abel, prin credință Iacov, prin credință Moise. Toți oamenii aceștia sunt înșiruiți acolo, însă ceea ce ne spune aici Scriitorul, el preia o imagine de la jocurile acestea sportive, așa că să știți că nu este păcat ca să te uiți la jocurile sportive. Apostolul Pavel de multe ori folosește imaginea aceasta și vorbește despre persoanele acestea care ne încurajează. Care sunt aceste persoane? Sunt înaintașii noștri. Sunt oamenii credinței care și-au sfârșit alergarea. Nu știu dacă ați văzut, și mai ales noi românii suntem mândri că avem și noi o sportivă de talie mondială, nu? Este Simona Halep, nu? Întotdeauna când intră tenismenele acolo, este imaginea aceasta de pe hol, și când intri pe hol, Sunt imaginile campionilor, nu? Și pe stadioane, dacă mergeți și vizitați vreodată, vedeți imaginile campionilor. Această imagine este preluată de către Scriptură și ni se prezintă imaginile campionilor. Noi avem campionii noștri spirituali. Noi avem oamenii la care ne uităm și suntem inspirați de la ceea ce ei au făcut și despre asta vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. Un nor așa mare de martori. Însă, frați și surori, aceștia nu sunt niște spectatori obișnuiți. De ce? Pentru că nu ni se spune că ei stau și privesc din ceruri la noi. Știți, mai sunt prorocii și învățături că ei stau, cei care au murit, stau sus, se uită la noi, vin, vorbesc cu noi, miroase flori sau mai știu altceva. Se mai aud lucruri din acestea, dar Biblia nu spune de lucrul acesta. Ei sunt martori și anume martori că este posibil. Dacă ei au putut, și noi putem. Amin? Dacă ei au putut, și ei pot. Și este o diferență între acești martori și spectatorii de la un meci de fotbal sau de la oricare meci sau de la oricare maraton, de la oricare alergare. Este frumos când alergi cineva pe margine să spună, hey, you can do it, go, go, go. Dar știți cine încurajează de obicei? Oamenii care niciodată n-au alergat un maraton. Sau cei care la un meci de fotbal strigă de acolo, ei n-au jucat niciodată un meci din ăsta la nivelul acesta. Și ce ușor e să stai pe bancă și să spui, mă, dar uite-te ce slab e ăsta. How about you? Tu cum ești? Ești tu mai bun? Însă exact aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune, înaintașii aceștia sunt oameni care și-au sfârșit alergarea cu bine și sunt oameni care au terminat maratonul credinței cu bine. De la oamenii aceștia putem să primim încurajare și încurajarea, bineînțeles, o avem citind cuvântul lui Dumnezeu. Ei, oamenii, persoanele care ne încurajează sunt înaintașii noștri și apoi sunt frații noștri. Pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu și noi. Și noi, aici la Agape, noi. Noi ne adunăm aici nu doar să ascultăm o predică. Noi ne adunăm aici ca să ne încurajăm. Noi nu suntem într-o competiție unul cu celălalt, cum se mai întâmplă câteodată. Care e mai bun, care cântă mai bine, care predică mai bine, care face mai multe fapte bune. Nu, 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 nu. Și noi. Noi suntem aici ca să ne încurajăm unul pe celălalt. Vedeți? Și la maraton, când se merge, de obicei se duc doi prieteni sau soț și soție ca să se, de fapt, să se încurajeze. Nu poți o soție, că femeile merg separat. Nu? Dar se încurajează reciproc. De multe ori soția mea spune, hai să mergem la o fugă, n-am chef. Dar zice, dar nici eu n-am chef, dar vreau să mă duc cu cineva. Sau mă las să mă duc singură? Nu te las singură, hai să mergem. Te încurajezi unul pe celălalt. Pe calea credinței, în maratonul acesta al credinței, avem nevoie unul de celălalt. Avem nevoie să ne încurajăm. Avem nevoie ca să ne spună, hey, you can do it. Marțiara citeam textul acesta tot din Evrei, Evrei 10:24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții. Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Cu cât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. În maratonul acesta al credinței, în alergarea aceasta a credinței, avem persoane care ne încurajează. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, uitați-vă la norul acesta mare de martori. Ei sunt cei care ne încurajează și ei ne spune, noi am putut. Și vreau să spun un lucru. Toate persoanele acestea din capitolul 11 sunt persoane care au putut și au alergat fără Hristos. Cu ajutorul Domnului, dar fără Hristos. Noi avem un avantaj și o să ajung la sfârșit. Noi avem avantajul că noi alergăm după jertfa Domnului Iisus Hristos. Un avantaj extraordinar de mare. Oamenii aceștia au privit țintă la ceea ce Hristos va face. Noi privim înapoi la ceea ce Hristos a făcut. Și asta ne dă și mai multă putere. Dar haideți să mergem mai departe. În al doilea rând aici ne spune Scriptura nu numai despre persoanele care ne încurajează, ci despre obstacolele sau piedicele ce ne încetinesc. Zice să dăm la o parte orice piedică. Care sunt piedicile? Care sunt piedicile? Piedicile sunt, văd aici, sunt ofertele lumii, ceea ce lumea ne oferă. Cuvântul piedică aici, o să zâmbiți, cuvântul piedică, în original, știți ce înseamnă? Surplus de greutate, balast, grăsime. Ia, ați auzit bine? Grăsime. Vedeți, sportivii când se antrenează, ei trebuie să aibă greutatea ideală. Și mulți dintre noi trebuie să recunoaștem, alergăm ca să fim sănătoși și să lose some weight, nu-i așa? Tot ceea ce, ofertele lumii sunt tot ceea ce ne-ar împiedica să terminăm alergarea cu succes. Nu este ceva păcătos, dar poate să fie deosebit de periculos lucrul acesta. Am găsit aici o ilustrație hazlie, sper să nu se potignească nimeni, God's Diet Plan. Vreau să vă citesc. Dumnezeu a făcut să crească pe pământ broccoli, conopidă, spanac, ardei, roșii și tot felul de legume pentru ca omul să trăiască mult și să fie sănătos. Satana însă a creat fast food hamburger restaurants. Și aceste restaurante au pus la dispoziție the 99 cents double cheeseburger. Și Satana a spus omului, you want french fries with that? Și omul a zis, supersize them. Și omul, adică bărbatul, a început să pună pounds pe el. Și Dumnezeu apoi a creat iaurtul sănătos, pentru ca femeia să-și păstreze tenul frumos și trupul arătos, pentru ca bărbatului să-i placă de ea. Satana însă a congelat iaurtul și a adăugat la el ciocolată, nuci și colored sprinkle candies. Și femeia a început să pună pounds pe ea. Și Dumnezeu a spus, încearcă și salata asta verde și proaspătă. Dar Satana a pus apoi salad dressings, bacon și brânză răzuită. Și Satana apoi a inventat și înghețata pentru desert. Și femeia a mai pus câțiva pounds. Și Dumnezeu a spus, ți-am dat legume sănătoase și ulei de măsline ca să gătești. Satana apoi a adus fried chicken și bucăți de steak, așa de mare încât e nevoie de un platou mare pentru a le pune. Și omul, adică bărbatul, a pus iarăși pounds și colesterolul i s-a ridicat enorm de mult. Atunci Dumnezeu i-a adus niște running shoes, niște Adidas, cum zicem noi. Și bărbatul a promis că o să dea jos kilogramele ce le are în plus. Dar Satana a inventat cable TV și remote control. Așa încât bărbatul să nu mai trebuiască să se ridice când schimbă canalele de sport la televizor. Și bărbatul a mai pus niște pounds. Și Dumnezeu a zis, văd că nu te lași, Satano. Și Dumnezeu a adus la om cartoful. O legumă fără grăsime și plină de elemente nutritive. Și Satan a luat coaja de pe cartof și a tăiat cartoful în bucăți foarte subțiri și l-a fiert în ulei, făcând potato chips. Și bărbatul a pus o mână pe remote control și cealaltă pe punga cu potato chips, s-a așezat pe sofa, s-a uitat la meci și a mâncat la potato chips până a stabilit un nou record la nivelul de colesterol. Și Satana a zis, așa este bine, this is good, nu? Și omul a avut heart attack. Și Dumnezeu a privit cu dezamăgire și milă și a creat triple bypass surgery. Satana tot nu s-a lăsat. Și a creat HMOs, adică insurance-ul HMO. Este puțin hazlie, dar știți că și în omorul acesta există un sâmbure de adevăr. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat trupul acesta și trebuie să avem grijă de el. Dar revenind la ceea ce ne spune aici Apostolul, la ceea ce ni se spune aici în textul acesta, zice să dăm la o parte orice piedică, orice greutate. Și excesul de greutate ne încetinește vizibil. Sportivii în vremurile acelea, bineînțeles, în viața de zi cu zi, purtau haine și ideea este să dăm la o parte hainele de pe noi. Alții alergau, așa cum ați văzut, cum aleargă câte unii, alergau cu niște greutăți în spate. Pentru că în ziua când vor alerga maratonul să poată să alerge fără nicio problemă. De altfel, aș vrea să vă spun un alt lucru și vedeți că statuile din lumea antică, statuile grecești, arată pe oameni, pe bărbați, goi de tot. Așa se alerga la maraton. Asta nu înseamnă că așa trebuie să alergăm la maraton, dar ideea este că au dat la o parte orice ce i-ar putea împiedica să alerge maratonul. Frați și surori, din punct de vedere spiritual, goi trebuie să alergăm maratonul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să dăm la o parte orice ofertă a lumii, orice lucru care ne-ar putea îngreuia. Da, hainele astea, poate punem prea mult preț pe ele, să arătăm bine și bine să arătăm bine. Sau alte și alte lucruri care le acumulăm și care ne îngreuiază alergarea noastră. Lucruri bune, dar nu sunt bune pentru alergarea noastră spirituală. La un moment dat, Alexandru Macedon, când era în campania lui de război, și-a dat seama că trupele lui se mișcă cam încet și au început să piardă niște bătălii ușoare și nu știa care e problema. Și când a inspectat trupele, știți ce a constatat? Soldații, după ce cucereau câte un oraș, luau prada de război, the spoils of war, și tot ce au acumulat și tot duceau cu ei. Și atunci a dat seama, asta e problema de fapt. Oamenii ăștia s-au încărcat cu prea multe lucruri din astea care îi deranjează în lupta lor. Și le-a ordonat într-o zi, au adunat în mijlocul taberei și le-a dat foc. Vă dați seama că nu le-a plăcut soldaților. Dar știți ce s-a întâmplat? A fost o adevărată revoluție oarecum pentru armata aceasta a lui Alexandru Macedon. Pentru că începând de atunci, altfel au luptat oamenii aceia. Vedeți, frați și surori, de multe ori lucrurile acestea care par bune, ne împiedică în alergarea noastră. Și nu trebuie să vă dau eu exemple, pentru că știți bine. Sunt lucrurile care ne fură timpul. Sunt hoții binecuvântărilor noastre. Spunea cineva, un sportiv nu alege între bine și rău, ci între mai bun și foarte bun. Ei, un creștin adevărat nu alege numai între bine și rău, ci între mai bun și foarte bun. Și haideți să lăsăm la o parte ofertele lumii, tentațiile acestea ale lumii. Al doilea lucru care ne poate împiedica sunt ostilitatea lumii. Lucrul acesta îl văd în prima parte a versetului 3. Uitați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Oamenii din jurul nostru, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu pot să înțeleagă de ce alergăm. Așa cum unii dintre dumneavoastră nu putem, sau noi nu putem să înțelegem pe alții care aleargă așa de mult. Ce au, domnule, oamenii ăștia? Au să alergi? Dar ce e asta? Ești ridicol să alergi. Poate că așa zic ei despre noi care nu alergăm. Dar oamenii nu vor înțelege de ce stăruim în alergarea noastră. De ce avem alte reguli decât au ei? De ce avem alt stil de viață? Lumea nu ne va încuraja, lumea ne va descuraja. Lumea din jur aleargă, dar aleargă după alte lucruri. Și lumea întotdeauna va fi împotriva noastră. În Romani 1:32, Apostolul Pavel spune despre lume, despre cei din lume. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc buni pe cei ce le fac. Asta este atitudinea lumii. Acum sunt buni cei care fac niște prostii, niște mizerii, care acum 20 de ani erau condamnate de lume. Acum ăștia sunt buni. America s-a schimbat mult de când am venit noi, unii care am venit de 25, 30 de ani, 40 de ani, când era, altul era bunul simț. Altul era standardul. Atunci și oamenii fără Dumnezeu condamnau niște lucruri. Acum, astea sunt bune. Astea sunt obstacolele ce ne încetinesc. Și mă rog Domnului ca în anul acesta, 2020, și nu numai în anul 2020, ci în alergarea ce ne stă înainte, să avem grijă de obstacolele acestea, să le dăm la o parte, pentru că ne vor opri, ne vor încetini din alergarea noastră. Mergem mai departe și ni se vorbește aici în Cuvântul lui Dumnezeu despre pericolul care ne pândește. Pericolul care ne pândește. Ca în oricare alergare sunt unele pericole care ne pândesc și Biblia face aluzie la ele. Și pericolele care ne pândesc sunt câteva, le găsesc aici în textul acesta. Primul este descalificarea. Este descalificarea. Știți că un sportiv care aleargă, el nu poate să facă shortcuts. El nu poate să șmecherească. El nu poate să ia substanțe interzise, nu? Va fi descalificat, îi se va retrage medalia. Și spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, și păcatul care ne înfășoară așa de lezne, adică așa de ușor. Păcatul ne descalifică. E adevărat, nimeni nu este perfect. E adevărat că toți păcătuim. E adevărat lucrul acesta. Dar de asta avem Duhul lui Dumnezeu, ca să ne dăm seama, am păcătuit, să venim înaintea Domnului și să ne mărturisim păcatul. Dar știți care e problema cu noi? We have pet sins, cum zice americanul. Păcate pe care le-am domesticit, our pets, cu care ne-am obișnuit, ni-s dragi și le ținem lângă noi. Și de fapt una din ideile care zice păcatul care ne înfășoară așa de lesne, se pare că este o aluzie la un păcat preferat al nostru. Păcatul care ne dezarmează, păcatul în care cădem deseori, același păcat. Există un păcat care pune stăpânire pe noi. Și ne vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu, aveți grijă, pentru că asta înseamnă descalificare. Aveți grijă să nu cădeți înapoi. De altfel, problema celor la care li s-a scris această epistolă era tocmai faptul că ei voiau să meargă înapoi la lege. Ei voiau să meargă înapoi la ritualul evreiesc. Ei erau în pericol să cadă de la credință. Apostolul Pavel spune lui Timotei și vorbește despre regulile acestea care trebuie să le respectăm atunci când alergăm. 2 Timotei 2 cu 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să pleacă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli, adică după reguli. După reguli. Și regulile acestea le găsim, unde le găsim aceste reguli? Le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt regulile. Sunt reguli lăsate de cuvântul lui Dumnezeu. Și regula de aur este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, nu? Și o altă regulă este aveți grijă, trebuie să avem grijă la viața noastră, să ne uităm fiecare la viața noastră. Dacă ne-am uitat, ne uităm la martorii aceștia, la norul de martori și suntem inspirați de la ei, trebuie să ne uităm la noi înșine și să vedem ce anume ne încetinește, ce poveri ducem, care e surplusul de greutate care îl ducem și apoi care este păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Unde este locul, care este domeniul în viață în care ne descalifică? Descalificarea este unul din pericole care ne pândește, un alt pericol este descurajarea. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în versetul 3. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, să vă descurajați. În contextul acestei epistole, o epistolă grea de altfel, este o epistolă pe care trebuie să o citești de multe ori ca să poți să adâncești fapt, ce vrea să spună acolo cuvântul lui Dumnezeu. Contextul acesta vorbește despre niște oameni care erau persecutați, care erau prigoniți de către ceilalți din jurul lor. Și atunci când ești persecutat, când ești prigonit și vezi că nu se mai termină persecuția, când vezi că nu se mai termină suferința, te descurajezi. Și cuvântul lui Dumnezeu le spune, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, pentru ca nu cumva să vă întoarceți înapoi. Și de multe ori în umblarea noastră creștină ne pierdem inima, ne descurajăm. Știți de ce ne descurajăm? Pentru că ne uităm la unul și la altul. În loc să ne uităm acolo unde trebuie, o să vorbim, să ne uităm țintă la căpetenia noastră. Dar noi ne uităm la fratele, ne uităm la sora, ne uităm la fratele crinișor sau la fratele cutare, deși ar trebui să fim exemple fiecare, dar toți suntem oameni și ne descurajăm. Ne descurajăm atunci când oamenii din jurul nostru nu acționează pe placul nostru. Că știți dumneavoastră vorba aia pe care o mai folosesc eu din când în când și e bine să ne aducem aminte. De ce nu-i toată lumea perfectă ca și mine? Nu? Asta e modul meu, oarecum de a gândi și modul tău. Numai eu sunt perfect, ceilalți ar trebui toți să se alinieze după mine, că eu sunt de fapt standardul. Nu e adevărat. Hristos este standardul, nu-i așa? Apoi un alt pericol ce ne paște este abandonarea. Și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. To quit. Eu nu pot să înțeleg, dar este o realitate și știți bine. Oameni care 20-30 de ani au fost pe calea credinței și apoi au căzut. Și n-au mai venit înapoi niciodată. Apostolul Pavel vorbește despre Dima, nu? care a fost un coleg cu apostolul Pavel, partener de lucru, și spune: Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, m-a părăsit, s-a dus. Abandonare. Oameni care au crezut, oameni care au predicat cuvântul lui Dumnezeu, oameni care au fost câteodată on fire, plin de pasiune, și vreau anul ăsta, sper că o să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că pasiunea nu înseamnă numai așa, o explozie din asta, un sprint. Nu. Pasiunea înseamnă să ai pasiune pentru un maraton întreg, pentru toată viața ta. Asta e pasiune. Prove it. Că ăștia care sprind de pasiune se aprind repede și în astea spirituale, dar și în alealte, să știți. Una, două. Și câteodată pe cei mai pasionați, pe cei mai care, cât de carismatici sunt, nu mă auzi câte o bombă, bum! Nu se poate, domnule, omul ăla, dar cum? He's very passionate. She's very passionate. În toate. Dar Dumnezeu se uită după oamenii care sunt alergători de cursă lungă. Oameni care termină maratonul. Oameni that he can rely on. Oameni pe care te poți baza. Oameni care au pasiune și atunci când n-au chef. Știți? Sună cam ciudat, nu? Sună un paradox. Să ai pasiune și când n-ai chef. I do it because I have to do it. Spunea cineva, zice, secretul succesului în viață este ca dimineața când trebuie să te trezești, zice, să nu stai în pat ca să continui să visezi, ci să te trezești și să fugi și să lucrezi pentru a-ți împlini visurile care le-ai visat noaptea. Nu să stai să continui să visezi, că we all dream, yes? Dar te trezești dimineața, and then you chase that dream. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 4:16, de aceea noi nu cădem de oboseală. Este textul care s-a citit duminica trecută, fratele Nelu Joldeș l-a citit aici. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, îmbătrânim, ne uităm în oglindă și suntem altfel. Omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Sunt niște pericole care ne pândesc și este bine ca să le știm, pentru că, așa spune Apostolul Pavel, noi nu suntem în necunoștință de strategiile satanei. Noi nu suntem în necunoștință, noi le știm. Și apoi, aș vrea în ultimul rând să ne uităm la persoana care ne întărește. Numărul 4. Versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Este mult mai mult decât o privire. La un moment dat am fost înclinat să spun privirea care ne întărește. Dar privirea nu te întărește, te întărește persoana la care te uiți, nu? Este mult mai mult decât o privire. Este privirea credinței. Vă amintiți în Vechiul Testament? La un moment dat au fost niște șerpi care mușcau pe israeliți, pe evrei. Și ce le-a spus Moise? Ce le-a spus Dumnezeu prin Moise? Fă un șarpe de aramă și toți cei care se vor uita la șarpele acela vor fi tămăduiți. Și apostolul Ioan, când vorbește în Ioan 3, vorbește despre Domnul Iisus Hristos, despre jertfa lui. Și spune, după cum Moise a înălțat șarpele de aramă în pustie, tot așa și Fiul omului va fi înălțat. Este privirea aceasta, este persoana care ne întărește. Și asta este avantajul nostru față de cei care au fost înaintea noastră, de cei care au fost în Vechiul Testament. Noi avem pe Hristos care ne întărește. Și foarte interesant, nu spune să privim țintă la Domnul nostru, măcar că era corect să spună la Domnul nostru. Nu spune să privim țintă la Fiul lui Dumnezeu, măcar că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Nu spune să privim țintă la Mântuitorul nostru, măcar că El este Mântuitorul nostru. Știți cum spune? Ci la Iisus. la numele omenesc al Domnului Isus. Cu alte cuvinte, îl folosește aici pe Domnul Isus Hristos ca un exemplu uman pentru noi. Pentru că noi suntem chemați să mergem pe urmele Domnului Isus Hristos. De ce? Pentru că El este prezentat aici ca fiind modelul uman, exemplul suprem al nostru. El n-a făcut niciodată uz de însușirile Lui divine în folosul Său. Numai în folosul altora, dar nu în folosul Său. Vă amintiți când a fost în grădina Ghețimani și Petru a vrut să-l apere, i-a spus, stai Petre, stai, lasă sabia jos. Era acolo o cohortă de îngeri care putea să dea un singur ordin și gata. Și când stă în fața lui Pilat, îi spunea, tu n-ai nicio putere asupra mea. Tu n-ai nicio putere asupra mea. Dar Domnul Iisus Hristos nu s-a folosit de prerogativele Lui divine. Și aici ne este prezentat ca un om care a trăit o viață de credință în dependență totală de Tatăl. Al unuia care a sfârșit alergarea cu bine, dar este și Cel care aleargă înaintea noastră. Este Cel care ne conduce. Și ce învățăm de la El? Învățăm, primul lucru este că traseul este stabilit. Traseul este stabilit. În NIV, în New International Version, există o traducere mai bună, adică mai interesantă a versetului întâi. Aici ni se spune, în alergarea ce ne stă înainte. Dar în NIV, mai ales tinerii, dacă vă uitați, spune, the race that is set before us. The race that is set before us. Care este stabilită înaintea noastră. Frați și surori, alergarea noastră este deja definită pentru fiecare din noi în parte. Pentru fiecare din noi în parte, Dumnezeu are un traseu. Păi nu trebuie, nu toți alergăm. Nu, și ce vreau să spun cu asta? În primul rând, pentru unii traseul acesta uman este de 80, 90, 100 de ani pentru unii. Pentru alții este mai scurt. The race is set before us. Dar înaintea noastră merge Hristos. De asta spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Asta este lucrul cel mai important. Cu alte cuvinte, eu nu o să trec prin viața mea, prin alergarea mea, dacă mă uit, dacă respect regulile, niciodată nu o să ajung într-un loc în care să mă împotmolesc atâta vreme cât am privirea ațintită asupra lui Hristos. În 2014, la renumitul maraton din Bangalore, din India, s-a întâmplat ceva ciudat. Știți cum este la maraton? Câteodată un grup de alergători scapă înainte, ei merg primii. Și există grupul acesta care they set the pace, au plecat înainte. Și la un moment dat, la o cotitură, s-au luat că este totdeauna o mașină care merge în fața ta, merge mașina cu camera de televiziune. Mașina a luat o cotitură greșită și s-au trezit oamenii ăștia la un moment dat că erau in the middle of nowhere. Și a trebuit să ia trenul, să ceară bani împrumut de la oamenii de pe stradă, în India, ca să ajungă din nou unde trebuia să ajungă. De ce? Pentru că s-a uitat la mașina greșită. Și noi, dacă ne uităm la persoana greșită, ajungem altundeva. N-ajungem unde trebuie. Pentru că traseul nostru este stabilit de către Domnul Iisus Hristos. Fiecare din noi avem traseul nostru, avem obstacolele noastre prin care trecem. Poate să fie traseul mai lung sau mai scurt, nu contează. Toți trebuie să ne sfârșim alergarea. Apoi, alt lucru care îl învăț aici de la Domnul Iisus Hristos este că prețul poate fi plătit. Prețul poate fi plătit. Zice, a suferit crucea. A suferit crucea. Există un preț pe care îl plătim fiecare în alergarea noastră, în viața noastră. Bineînțeles, când este vorba aici de cruce, am mai spus și cu altă ocazie și vă repet, crucea nu este soțul sau soția noastră. Vă rog să înțelegeți lucrul ăsta. Nu zice, vai, săracu, ce cruce grea. Aia nu-i cruce. Aia nu-i cruce. Crucea este ceea ce suferim din partea lumii pentru Hristos. Asta este cruce. Dar vorbim aici de suferință. Există un preț pe care îl plătim fiecare în alegarea noastră. Prețul poate fi plătit. Toți ceilalți din capitolul 11 au plătit prețul, dar nimeni n-a plătit un preț mai mare decât Domnul Iisus Hristos. El a plătit prețul pentru lumea întreagă. Prețul poate fi plătit. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos acceptă paharul, nu? Și apoi pe cruce spune, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Până și Dumnezeu Tatăl și-a întors fața la un moment dat. Prețul poate fi plătit. Sau când ești în suferință, când ești în necaz, gândește-te, prețul poate fi plătit. Hristos a plătit prețul, nu-i așa? Apoi, rușinea poate fi biruită. Zice, a disprețuit rușinea. Iisus a fost batjocorit. Și noi vom fi batjocoriți. Nu vedeți? De felul meu, nu sunt un alarmist. Nu mă speriu imediat când apare câte ceva, o știre sau așa, dar nu vedeți cum încet am devenit oarecum niște oameni care suntem marginalizați? Nu vedeți cum valorile creștine, așa cum spuneam, dispar din societatea noastră? Nu vedeți că este ok acum să fii cu LGBTQ și cu toate minunile și este ok mai degrabă să fii hindu sau musulman și nu mai este ok să fii creștin? Nu vedeți cum încet se schimbă, parcă se schimbă foaia? Și America din țara care a primit cu brațele deschise creștini, America din țara în care au venit creștinii pentru că au fost persecutați, cine știe, se va ajunge la un moment dat în care noi să fim chiar persecutați și fizic. God forbid, să nu se întâmple lucrul acesta, dar parcă tot mai greu este să fii creștin în lumea aceasta. Rușinea poate fi biruită. De aceea, mai ales pentru tineri, vreau să vă spun, nu vă fie rușine că sunteți creștini, pentru că poate să fie biruită. Zice, a disprețuit rușinea. Și apoi, în ultimul rând, premiul este pregătit. Premiul este pregătit. La sfârșitul alergării, vei primi și voi primi un premiu. Cel mai mare premiu este să fim în prezența lui Hristos. Asta este premiul. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, zice, și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Iisus a primit premiul în ghilimele. A fost înălțat, a fost proslăvit. Noi, la rândul nostru, vom primi premiul. Apostolul Pavel vorbește în Filipeni 3:14 despre premiul acesta. Zice, alerg spre țintă. Alerg spre țintă. Pentru ce? Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Alerg spre țintă. Dragul meu, oricât de greu ți este alergarea aceasta, oricât de multe obstacole și piedici ai avea în cale, aș vrea să spun despre bucuria aceasta care era pusă înainte, spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos, despre bucuria care era pusă înainte. Va fi o bucurie pentru noi când ne vom sfârși alergarea. Va fi o bucurie când vom intra în prezența Domnului Iisus Hristos și vom primi premiul alergării noastre cerești, răsplata pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru fiecare din noi. Și El a pregătit o răsplată pentru fiecare din noi. De aceea se merită să alergi. De aceea se merită să dai la o parte orice piedică. Se merită să dai la o parte păcatul care te înfășoară așa de lesne. Se merită să citești cuvântul lui Dumnezeu și să luăm de la ei, să primim inspirație de la ei. Dar cel mai mult este important este să privim la persoana aceasta care ne întărește. Pentru că Hristos este Cel care este cu noi în fiecare zi. Și El îți spune, hei, poți să faci lucrul acesta, sunt cu tine. Dar cum vei putea să asculți cuvântul Lui dacă nu citești cuvântul Lui? Cum vei putea ca să asculți încurajarea Lui dacă nu petreci timp alături de El? Cum vei putea să-ți sfârșești alergarea dacă vei alerga singur, de unul singur, când El este cu tine, este lângă tine și vrea să te ajute? Va veni o zi în care ne vom sfârși cu toți alergarea. La 55, la 65, la 75, la 45, la 35, numai Dumnezeu știe. Bolnavi, încercați, dar poți să sfârșești această alergare. Vreau să închei cu o întâmplare adevărată. În anul 1986, la maratonul din New York City, 20.000 de oameni au intrat la maraton să fugă acest maraton. Ceea ce este memorabil, însă de ținut minte, nu este cine a câștigat, dar cine a terminat ultimul. Persoana care a terminat pe ultimul loc. Numele lui a fost Bob Willand. Are 73 de ani, are aceeași vârstă ca și mama mea. A terminat pe locul 19.413, că unii au abandonat. Ultimul. Bob Willand și-a completat maratonul în 4 zile, 2 ore, 47 de minute și 17 secunde. Cu siguranță că asta a fost poate persoana care a terminat maratonul în cel mai lung timp în care s-a terminat vreodată. Sau de ce Bob Willand, de ce e omul ăsta așa de special? De ce l-a făcut pe omul ăsta să intre în analele istoriei? Well, știți ce l-a făcut? Cum a alergat omul acesta? Paul, would you please display the next slide? Omul acesta a alergat maratonul cu mâinile. Cu 17 ani înainte, în anul 1969, el a fost în război în Vietnam, a făcut parte dintr-o echipă medicală. Și când a alergat ca să ajute pe un tovarăș de-a lui care a explodat o bombă, a fost niște mine acolo și a explodat o bombă, când a alergat și el să-l scape, a mai explodat o bombă. Și picioarele a trebuit să fie amputate. Uitați ce scria în scrisoarea lui în iunie 14, 1969. A scris o scrisoare scurtă la mama și la tatăl lui. O să citesc în limba engleză. Dear mom and dad, I'm in the hospital. Everything is going to be okay. The people here are taking good care of me. Love, Bob. P.S. Postscriptum. I think I lost my legs. Asta a fost scrisoarea către părinții lui. Mai târziu, privind în urmă la ceea ce i s-a întâmplat, a spus, on that day, my legs went one direction and my life went a different direction. În ziua aceea, picioarele mele au mers într-o direcție și viața mea într-o altă direcție. Dar ceea ce este de admirat la omul acesta este că el n-a lăsat ca acest handicap să-i ruineze viața. El n-a lăsat ca acest handicap să-l împiedice să alerge maratonul din New York și apoi a alergat și alte maratoane. De altfel, dacă citiți despre el, despre Bob Willand, o să vedeți că a traversat America de la un colț la celălalt. Așa numai. Ce are el acolo, ce vedeți jos, în partea de jos, este așa ca o șaua, ca un saddle de 15 pounds pe care el și apoi se împinge cu niște mănuși speciale așa și cu mâinile se împinge. Omul acesta alerga o milă pe oră. O milă pe oră. Sau dacă Bob Willand a putut să alerge maratonul acesta handicapat, lovit de soartă, cum zicem noi, dacă omul acesta a găsit resurse să alerge, n-o să găsim noi resurse să alergăm în alergarea credinței ce ne stă în față? O da, o da. Și chiar dacă picioarele nu ne sunt amputate, poate înăuntru, în viața noastră, în sufletul nostru, în inima noastră, avem ceva care doare. Avem o boală, avem un necaz, avem o problemă care ne frământă. Mă uit peste biserică și văd aici frați și surori care sunt în necaz, care sunt bolnavi. Poate suntem și alții bolnavi și nici măcar nu știm că suntem bolnavi. Poate eu care vorbesc aici am ceva în trupul meu și habar nu am că am. Poate tu care stai aici, ai ceva în trupul tău și habar nu ai că ai. Dar poate problema ta este de altă natură, este o problemă spirituală, este o problemă emoțională, este un necaz care te frământă. Vreau să spun în această dimineață, stând la cina Domnului, cel care a fost cu tine până în anul 2020 la început, va fi cu tine și în anul 2020 și toată viața ta. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. El este cel care merge înainte, El este cel care merge alături de noi și cu ajutorul Lui ne vom termina alergarea. Și vom spune la fel ca și Apostolul Pavel, mi-am sfârșit alergarea, m-am luptat lupta cea bună și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.